Pragops, Radio Tavi Supleba, Pragida.
Salve მშვიდობისა, ძვირფას რადიოს მშვენიერებებ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. როგორც ყოველთვის, ჩვენ პროგრამას დღესაც ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. ჯერ უმთავრესი ახალი ამბების მოკლე შინაარსს გადაცნობთ. ერაყში დღეს კიდევ ერთი ამერიკელი ჯარისკაცი მოკლეს. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ერაყის ომში ბრიტანეთის მონაწილეობის დაცვას განაგრძობს. ისრაელი და პალესტინელი ოფიციალური პირები ახერხებენ მიაღწიონ შეთანხმებას ღაზის სექტორიდან ისრაელის ჯარის გაყვანის შესახებ. ირანში ახლახალ მოწყობილი საპროტესტო გამოსვლების დროს 4000 ადამიანი დააკავეს. რუსეთის პრეზიდენტმა დაასრულა თავისი 4 დღიანი სტუმრობა ბრიტანეთში. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით გადაცნობთ. ერაყში კიდევ ერთი ამერიკელი ჯარისკაცი მოკლეს. შემთხვევის პარალელურად ამერიკელი სამხედროები ეძებენ თავიანთ ამხანაგებს, რომლებიც ბაღდადის ჩრდილოეთში დაიკარგნენ. ამერიკელი ჯარისკაცის მოკვლის ფაქტი მოხდა უშინაც ნაჯაფში, ქალაქ ნაჯაფში ბაღდადიდან 160 კილომეტრში. შეერთებული შტატების არმიის ცნობით, სამი ერაყელი დააკავეს 4 შაბათს ღამით დაკარგული ამერიკელების თაობაზე დაკითხვის მიზნით. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯეკ სტრომ თემთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას თქვა, რომ დაზვერვის ინფორმაცია ადასტურებდა, რომ ერაყს ჰქონდა ბიოლოგიური და ქიმიური იარაღის პროგრამების განხორციელების უნარი. სტრომ დაიცვა ბრიტანეთის ერაყის ომში მონაწილეობა იმ ბრალდებების საპირისპიროდ, რომ დაზვერვამ გადააჭარბა ერაყის მხრივ საფრთხე თავის ინფორმაციაში იმ მიზნით, რომ ერაყში შეერთებული შტატების მეთაურობით შეჭრის ხარდაჭერა გაემართლებინა. სტროს თქმით, ის ცნობა, რომ ერაყს უნარი შესწევდა აემოქმედებინა თავისი იარაღი 45 წუთში, რომლის შესახებაც გამათი გრძელდება, არ იყო მთავარი ლონდონის გადაწყვეტილების მიღებისას. სტრომ თქვა, რომ ერაყის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედება გამართლებული იყო იმის შესახებ საბუთით, რომ ერაყი ესწრაფოდა აკრძალული იარაღის კონას. ბრიტანეთის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა რობინ კუკმა დღეს BBC-ს უთხრა, რომ ბრიტანეთის დაზვერვის დოსიე 45 წუთში მზადყოფნის ცნობის ჩათვლით აშკარად უზუსტოა. კუკი ერაყის ომში მისი ქვეყნის ჩართვის გამო თავის დროზე თანამდებობიდან გადადგა. ისრაელი და პალესტინელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ სულ მალე მიიღწევა შეთანხმება ღაზის სექტორიდან ისრაელის არმიის გასვლის შესახებ. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სილვან შალომმა თქვა, რომ მოლაპარაკებაში პროგრესს მიაღწიეს და შეთანხმება შეიძლება სულ მალე
დაიწყოს.
პალესტინელებთან მოლაპარაკებაში მიღწეულია წინსვლა. ორივე მხარე დღეს ან ხოლმე შეიძლება კიდევ ერთხელ შეხვდეს ერთმანეთს. ეს იყო ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი. პალესტინელებმა ადრეც დაადასტურეს, რომ წინსვლას მიაღწიეს. მოლაპარაკები მიმდინარეობს აგრეთვე ისრაელის ობიექტებზე პალესტინელთა თავდასხმების შეჩერების თაობაზე. ისრაელის გასვლას პალესტინელთა ტერიტორიებიდან და პალესტინელთა მხრივ თავდასხმების შეჩერებას საგზაო რუკის სახელი ცნობილი სამშვიდობო გეგმის განხორციელების დაწყების პირობად მიიჩნევენ. დღეს ღაზაში 4 პალესტინელი და 1 ისრაელი ჯარისკაცი იქნა მოკლული, როცა ისრაელის ჯარი შეეცადა ჰამასის გაერთიანების ერთი წევრის აყვანას, რაც არ მოხერხდა, რადგან ძებნილი შინ არ იყო. ირანიდან იუწყებია, რომ 10 ივნის დაწყებული გამოსვლების დროს პოლიციის მიერ 4000 ადამიანი იქნა დაკავებული და მათი ნახევარი კვლავ საპატიმროშია. ეს ცნობა გენერალური პროკურორის ნამაზის განცხადების საფუძველზე გაავრცელა ირანის სტუდენტთა სააგენტომ. ირანის სტუდენტთა აქტივისტების ერთმა ჯგუფმა პრეზიდენტ ხათამის მოუწოდა ან დაიცვას შეკრებისა და სიტყვის თავისუფლება ან გადადგეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და მისმა მეუღლემ ლუდმილამ დაასრულეს 4 დღიანი სტუმრობა ბრიტანეთში. პუტინის ოჯახი დედოფლის ელისაბედ მეორის პირადი სტუმრები იყვნენ და ბაკინგემის სასახლეში დაყვეს 4 დღე. ვლადიმირ პუტინი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ტონი ბლერსაც შეხვდა გუშინ და შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ ორმა ქვეყანამ დაადასტურა მათი პარტნიორობის სტრატეგიული ხასიათი. პუტინმა და ბლერმა მოილაპარაკეს ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტმა ლონდონში თქვა, რომ მას სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ბრიტანეთს მხარი დაუჭიროს ერაყის ალგენის საქმეში და იქვე მოწოდება გამოთქვა, ჩამოყალიბდეს ერაყის სამართლიანი მთავრობა. ჰაგის გაეროს ტრიბუნალის წინაშე წარდგა ბოსნიელი ხორვატი ივიცა რაჯიჩი, შეარაღებული ჯგუფის მეთაური, რომელსაც ბრალათედება 1993 წელს ბოსნიის სოფელ სტუპნი დოლზე თავდასხმის მეთაურობა. ის თავს დანაშავეთ არ გრძნობს. რიჯაჩი თავს დანაშავეთ არ გრძნობს მკვლელობაში და ასევე მის მიმართ წაღენებულ უმიზეზო განადგურების მუხლში. ხორვატიამ ტრიბუნალს რაჯიჩი სამშაბათს გადასცა, ის მანამდე სხვისი სახელით იმალებოდა. უკრაინის ოპოზიციის ლიდერმა ვიქტორ იუშენკომ პროტესტი გამოხადა პრეზიდენტ კუჩმას უკაცრავად გადაწყვეტილებების მიმართ დამატებების შეიტანოს კონსტიტუციაში. იუშენკომ ის ადრე პრემიერის თანამდებობაზე იყო, თქვა, რომ პოლიტიკური რეფორმები საჭიროა, მაგრამ ის, რასაც აპირებს კუჩმა, გამოიწვევს დესტაბილიზაციას ქვეყანაში. უკრაინის პრეზიდენტმა კუჩმამ გასულ კვირაში პარლამენტს წარუდგინა საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც სხვათა შორის აღმასრულებელი ხელისუფლება კანონმდებელთათვის ძალაუფლების გადაბარებას ითვალისწინებს. პრაღიდან დღეს ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძე მოგაწყდათ. ახლა ეთერს დაუთმობ ჩემ კოლეგებს. დღეს დაიწყო სომხეთის პრეზიდენტის რობერტ ქოჩარიანის ორდღიანი ვიზიტი საქართველოში. ახლა სატელეფონო ხაზზეა ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი ეკა წამალაშვილი. ეკა, იქნებ მოკლედ გვიანბო ამ ვიზიტის მიზნებზე და ჯერ იმაზე გვითხარი, ვინ არის პრეზიდენტთან ერთად დელეგაციის შემადგენლობაში.
სომხეთის სახელმწიფო დელეგაციის ვიზიტი თბილისში რამდენიმე საათის წინ დაიწყო. ამ დელეგაციის შემადგენლობაში რობერტ ქოჩარიანის გარდა არიან სომხეთის საგარეო საქმე და ტრანსპორტის, სოფლის მეურნეობის და კულტურისა და ახალგაზრდულ საკითხთა მინისტრები. განისის სამთავრობო რეზიდენციაში უკვე შედგა ედუარდ შევარდნაძის და რობერტ ქოჩარიანის პირისპირ შეხვედრა და ცნობილი იყო, რომ სწორედ ამ შეხვედრის პარალელურად უნდა დაწყებულიყო საქართველოს და სომხეთის დელეგაციების მოლაპარაკებები უმაღლეს დონეზე. ცნობილია ისიც, რომ რობერტ ქოჩარიანი ხვალ შეხვდება სახელმწიფო მინისტრს, შეხვდება აგრეთვე საქართველოში სომხეთის სტატუსის თემას წარმომადგენლებს და დაათვალიერებს სომხეთის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონს.
ეკა, რა შედეგებს ელიან ამ ვიზიტისგან?
მე ჩამოთვალე ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილი უკვე შემდგარდეს ამომავლო ოფიციალურ შეხვედრები, რაც შეეხება დაღონისებები, რაც შეეხება შედეგებს. შედეგებს ამდაკავშირებით კონკრეტულად იმის ქმა შეიძლება, რომ მეზობელ სახელმწიფოებს შორის გაფორმებული იქნება შეთანხმება ინფორმაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. აგრეთვე საქართველოს და სომხეთის პრეზიდენტების ერთობლივი კომუნიკე. რადგან ქოჩარიანის თბილისში ვიზიტი მოყვა სოჭის სოხუმი თბილისი ეროვნის პარკინგზე ხაზის აღდგენის საკითხებზე რუსეთის და საქართველოს დელეგაციების შეხვედრას, აქ გამოითქვა შეხედულებები ვერსიები, რომ დღევანდელი ვიზიტის მთავარი დაწყებაც მთავარი საკითხი სწორედ ამ პარკინგზე ხაზის აღდგენაზე შეიძლება იქნებოდა. უფრო მეტიც ითქვა ისიც, რომ ამ პარკინგზე ხაზის აღდგენასთან დაკავშირებით საქართველოს და სომხეთის ხელისუფლების შორის არსებობს რაღაც ფარული გარიგება. ოფიციალურ პირებს დღეს მოუხდათ განმარტება, რომ არავითარ ასეთი გარიგება არ არსებობს. აღინიშნა, რომ რკინიგზის აღდგენის საკითხის გარღვევა მოლაპარაკების ციტასებში არსებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი სამფასისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მისი ხელისუფლება ვერ დააგალებს საქართველოს რკინიგზის აღდგენას. აი ესეთი განცხადება გააკეთა სომხეთის ტრანსპორტის მინისტრმა. თუმცა არ არის გამორიცხული თავად პრეზიდენტები შეხვდნენ ამ საკითხს, რომელსაც საქართველოს მხარე, როგორც ცნობილია, მანამდე არ გადაწყვეტს, თანამ აფხაზეთში დაბრუნება დაბრუნება არ მოხდება.
ეგა ბოლოს შეკითხვა, ხო, დროში შეზღუდული ვარ ცოტა. იქნებ გვითხრა რაიმე, თუ იცი არის თუ არა ამ შეხვედრის დღის წესრიგში ჯავახეთის საკითხი?
ცნობილია, დიახომ, სწორედ პრეზიდენტს უნდა ემსჯელა ჯავახეთის სომხური მოსახლეობის სოციალურ პრობლემებზე. თუმცა აქ უნდა აღნიშნო, რომ ამას გარდა პრეზიდენტის შეხვედრის ძირითადი თემა უნდა ყოფილიყო სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტების მოგვარების საკითხი, მათ უნდა ემსჯელა ამ კონფლიქტების თემაზე და რეგიონის უსაფრთხოების საკითხებზე.
დიდი მადლობა ეკა. სატელეფონო ხაზზე იყო ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი ეკა წამალაშვილი და მე მსმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენ შემდგომ გამოშვებებში ამ ვიზიტის შესახებ უფრო დაწვრილებით გიამბობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საზოგადოება და განსაკუთრებით აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობა ეჭვის თვალით შეყურებს სოჭის ფორმატით მიმდინარე
აფხაზეთის კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესს. დანელების ლიდერთა აქტიური ნაწილი საერთოდ სოჭის ფორმატის წინააღმდეგია და რკინიგზის აფეთქებით იმუქრება თუ აფხაზეთში მატარებელთა მიმოსვლა იქ თბილისის იურისდიქციის აღდგენამდე განახლდა. უფრო ზომიერები კი მოითხოვენ დევნილები აფხაზეთის მთელს ტერიტორიაზე დაბრუნდნენ. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით კახა მჭერლიძე გესაუბრებათ.
აფხაზეთიდან დევნილის კობა ჩოფლიანის აზრით საქართველოს ხელისუფლება სოჭის პროცესით საზოგადოებისთვის იმის ჩვენებას ცდილობს, რომ დევნილთა აფხაზეთში დასაბრუნებლად თითქოს რაღაცას აკეთებს.
გავში ყოველების ძირითადი ნაწილი დაბრუნებული არის. კი, მართალია ისინი ასე ვთქვათ, ვერსეული ცხოვრებით ვერ ცხოვრობენ და შიშის ქვეშ ცხოვრება, მაგრამ მოსახლეობა იქ დაბრუნებული არის. თუ მას და მაინც ასეთი კუთხით უდგებით ამას, რომ აი ყოველთა დაბრუნების სანაცვლოდ ხსნით, რკინიგზას კი ბატონო შეიძლება ეს, მაგრამ აი ამ პირობებში, როცა მხოლოდ გაზზე არის საუბარი, ეს არის ელემენტალურად მოსახლეობის მატყურება.
შეგახსენებთ, რომ სოჭის შეთანხმებათა რეალიზებაზე მომუშავე ჯგუფები პირველ ეტაპზე დევნილების გალის რაიონში დაბრუნებასა და იქ შერეული ადმინისტრაციის ფორმირების საკითხს განიხილავენ. თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ რკინიგზის ამოქმედება დევნილთა მხოლოდ გალში დაბრუნების შემდეგ მოხდება. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების პოზიციას ნათლად ასახავს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის კახა სიხარულიძის განცხადება.
როდესაც ჩვენ დავინახავთ, რომ ტოვილები არასპონტანურად, არამედ თავიანთი უფლებებით, დაცულები, გარანტირებულები ბრუნდებიან მთლიანად აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ხოლო ამის შემდეგ შეიძლება საუბარი რკინიგზის ამოქმედებაზე და საერთოდ ნებისმიერი ეკონომიკური პროექტის შესახებ.
დევნილები იმასაც შიშობენ, რომ რკინიგზის დასაცავად აფხაზეთში რუსეთის სამშვიდობო ძალების კონტინგენტი უსაშველოდ გაიზრდება. აფხაზეთის კიდევ ერთი მკვიდრის, რომეო გურჩიანის თქმით,
15000 რუსის ჯარისკაცი თუ შემოვიდა იმ რკინიგზის დასაცავად, ჩვენ სახლებში ჩასახლდებიან ის რუსის ჯარისკაცები და ეს კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება რუსეთის სასარგებლოდ და ამიტომ ავითარ ხეის თუ ზიანს არა ჩვენ ვერ მივიღებთ.
ოფიციალური თბილისი ამგვარი გადაწყვეტილების არსებობასაც უარყოფს. კახა სიხარულიძის კომენტარი.
ჯერ გავარკვევთ, ვინ დაიცავს და როგორ დაიცავს ქართველი მოქალაქეების ინტერესებს თავიანთ სამშობლოში, აფხაზეთში. ამის შემდეგ ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ ვინ დაიცავს რკინიგზას. ჯერ ადრეა რკინიგზის დაცვაზე საუბარი, ჯერ სხვა რამეებია სასაუბრო, შემდეგ ვისაუბრებ რკინიგზის დაცვაზე.
კიდევ ერთი მთავარი საკითხი, რაც აფხაზეთიდან დევნილთა შეშფოთების საგანია, აფხაზეთის სტატუსს უკავშირდება. ხელისუფლება ირწმუნება, რომ სტატუსის საკითხი სოჭის პროცესის პარალელურად წარიმართება. თუმცა საქართველოს მოსახლეობას და მით უმეტეს აფხაზეთიდან დევნილებს სრული საფუძველი გააჩნიათ ხელისუფლების ქმედით უნარიანობაში ეჭვი შეიტანონ, რადგან ოფიციალურ თბილისს არერთხელ წაუგია აფხაზეთის კონფლიქტთან დაკავშირებული პოლიტიკური თამაში. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ახალი მემარჯვენეების პარტიის მეორე ყრილობამ ოფიციალურად გამოაცხადა წინა საარჩევნო კამპანიის დაწყება. ორწლიანი ისტორიის მქონე პარტია პირველ საპარლამენტო არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობას აპირებს. პარტიის ყოფილი თავმჯდომარის ლევან გაჩეჩილაძის თქმით, ახალი მემარჯვენეების ეს განაცხადი უპირველესად საკუთარი საარჩევნო სიის შედგენას გულისხმობს და არა ოპოზიციისგან იზოლაციას. ოპოზიციასთან თანამშრომლობის სფერო კი ფართო და მრავალმხრივია, რადგან ჯერაც ბუნდოვანია საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების და მთლიანად სამართლიანი არჩევნების პერსპექტივა. გესაუბრებათ ნონა მჭედლიშვილი.
ახალი მემარჯვენეები წესდების მიხედვით პარტიის ყრილობას არჩევნების წინა პერიოდში იწვევენ. აქედან გამომდინარე გასაგებია ის ტაქტიკური ცვლები, რაც ახალმა მემარჯვენეებმა ნაწილობრივ წესდებაში, ნაწილობრივ კი ხელმძღვანელ სტრუქტურებში განახორციელეს. კერძოდ, შეიქმნა საარჩევნო შტაბი, რომელიც მიმდინარე რამდენიმე თვის განმავლობაში პარტიის მთავარი კომიტეტის ფუნქციებს შეითავსებს, ანუ არჩევნებამდე პერიოდში ახალი მემარჯვენეების ძირითადი ხელმძღვანელი ორგანო იქნება. შტაბის თავმჯდომარე და ამავდროულად პარტიის რიგით მეორე თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე გახდა. თუ რატომ ამას პარტიის აწუკვე ექს-თავმჯდომარე ლევან გაჩეჩილაძე განგვიმარტავს.
შტაბის თავმჯდომარე იმდენად უნდა იყოს მენეჯმენტის და საორგანიზაციო საქმეების დაკავებული, ჩვენ ვიქცევით ისე, როგორც ჭირდება პარტიას და როგორც ჭირდება ჩვენ ყველას ერთად. აქედან გამომდინარე ესე იყო ყველაზე სწორი, ყველაზე პრაგმატური და ყველაზე სამართლიანი.
ახალი მემარჯვენეები შეიძლება ითქვას, რომ 2003 წლის 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მოსურნე პოლიტიკური ორგანიზაციებიდან ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა პარტიაა. იგი 2001 წლის ივნისში დაფუძნდა მას შემდეგ, რაც მისი ჩანასახი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში მობოიკოტე მოქალაქეების ათკაციანი ფრაქციის, ეგრეთ წოდებული ახალი ფრაქციის სახით გაჩნდა. პარტიამ დაფუძნებიდან ერთი წლის თავზე ფაქტობრივად სენსაცია მოახდინა და ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში ქვეყნის მასშტაბით 800 მანდატი მოიპოვა. თუ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები მართლაც საპარლამენტო არჩევნების გენერალური რეპეტიციაა, მაშინ არც ახალი მემარჯვენეების წინასაარჩევნო ამბიცია უნდა იყოს გასაკვირი. არის ბევრად უფრო მოკრძალებული პროგნოზებიც, მაგრამ არჩევნებში დამოუკიდებელ სუბიექტად მონაწილეობის პრეტენზია უკვე ნიშნავს იმას, რომ ახალი მემარჯვენეები თავს აუტსაიდერებში ნამდვილად არ მოიაზრებენ. ახალ მემარჯვენეებს საარჩევნო ბარიერის პოტენციური გადამლახველების ოთხეულში ასახელებს დეპუტატი ნიკოლეკიშვილიც.
იმ პარტიებს შორის, რომელსაც შეუძლიათ რომ გადალახონ, ეს არის სახელმწიფო ბლოკი, ეს არის ლეიბორისტები, ეს არის ნაციონალები და ესენი.
ნიკოლეკიშვილი პრაქტიკულად ერთადერთი წონიანი პოლიტიკოსი იყო ყრილობაზე მიწვეულ სტუმრებს შორის. ამ ფაქტმა თავის მხრივ კიდევ უფრო გაამყარა ეჭვები იმის თაობაზე, რომ ახალი მემარჯვენეები მას თავიანთ ბანაკში ეკაჩებიან.
მე დამოუკიდებლად ვაპირებ ჯერჯერობით და მერე ნახოთ რა იქნება.
ვისფიხილავთ ახალი მემარჯვენეების საარჩევნო სიაში და მოიყრიან თუ არა მასში თავს ეგრეთ წოდებული წარმატებული და ოდიოსური ბიზნესმენები. მაშინ როცა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ყრილობაზე უკვე მოახდინა თავისი განახლების, აღმშენებლობისა და დასაქმების 900 დღე წოდებული საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაცია, საზოგადოების ინტერესის ერთადერთ საგნად სწორედ სიარჩება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, რომლის დღევანდელ პროგრამას პრაღიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. თბილისიდან მიღებული შემდეგი მასალა ეკონომიკის სფეროდანაა. მიმდინარე წლის მაისში სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს რესტრუქტურიზაციის შემდეგ ჩამოყალიბდა სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტო, რომელმაც ყოფილი სამინისტროს ქონება გადაიბარა. დღეისთვის სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩენილია 1800-მდე საწარმო, რომელთა უმრავლესობა წამგებიანია და ამდენად მათი საკუთრების ფორმის შეცვლა დღემდე აქტუალურია. ცოტა ხნის წინათ ახლად შექმნილმა სააგენტომ საზოგადოებას გააცნო შემდგომი მოქმედების გეგმა, რომლის შესახებ ზაზა გაჩიჩილაძე გესაუბრებათ.
სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელის ვაჟა კაპანაძის განცხადებით, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 1800 საწარმოდან დაახლოებით 60-70% წამგებიანია. სააგენტოს შეფი ამის ძირითად მიზეზად ცუდ მენეჯმენტს, საბაზრო ეკონომიკის პირობებში დაბალ კონკურენტუნარიანობასა და მოძველებულ ტექნოლოგიებს ასახელებს. სააგენტომ ცოტა ხნის წინ სამოქმედო გეგმა შეიმუშავა, რომელიც სხვა ღონისძიებებთან ერთად სახელმწიფო კომპანიების პრივატიზებას ითვალისწინებს. მათ შორის 20 საწარმოს განკერძოების პროცესი უნდა დაჩქარდეს. ამ ნუსხაში მოხვდნენ ისეთი კომპანიები, როგორიცაა ჭიათურმარგანეცი და მადნეული. ამასთან გადაწყდა, რომ 17-მდე უიმედო საწარმო ლიკვიდაციას დაექვემდებარება. პრივატიზება და ამ სფეროდან სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილი შემოსავლები ბოლო 2 წლის განმავლობაში სერიოზულ პრობლემად იქცა და სახელმწიფომ პრივატიზებიდან იმ თანხების ნახევრის მობილიზებაც ვერ შეძლო, რაც ბიუჯეტის შესახებ კანონით იყო განსაზღვრული. დღეს ექსპერტებს ეჭვი აღარეპარებათ, რომ ვერც წლევანდელი ბიუჯეტი შეძლებს განკერძოების პროცესიდან თანხების მიღებას და ბიუჯეტს მინიმუმ 30 მილიონი ლარი დააკლდება. საინტერესოა, რომ იმ საწარმოებიდან, სადაც სახელმწიფო უმეტეს შემთხვევაში 100%-იან წილსფლობს, ქვეყანა კუთვნილ დივიდენდებს ვერ იღებს. უფრო მეტიც, ბევრი საწარმო საბუღალტრო ანგარიშგების მიხედვით წაგებაზე მუშაობს, რაც საკმაოდ საეჭოდ გამოიყურება. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე ვარაუდობს, რომ ამ საწარმოთა დირექტორები სახელმწიფო ქონებას როგორც საკუთარს ისე იყენებენ. ფულს ჯიბეში იდებენ და შემდეგ მარცხენა შემოსავალს სხვადასხვა კაბინეტებში წანაწილებენ. გოცირიძეს უცნაურად მიაჩნია ის ფაქტიც, რომ ამ ხელა საწარმოებიდან ბიუჯეტში მხოლოდ 8 მილიონი ლარი შევიდა, საიდანაც 9000-ზე მეტი ბაქოს სუბსას მილსადენის მოგება იყო, ხოლო დარჩენილი 4 მილიონი ყველა სხვა საწარმოს წილად მოდის. სწორედ ამიტომ სავალუტო ფონდი ითხოვს ჩატარდეს მსხვილი სახელმწიფო საწარმოების საერთაშორისო აუდიტი, რათა გაირკვეს, რამდენად ობიექტურად ხდება თანხების აღრიცხვა. ამასთან, იგივე პრივატიზების განხორციელებისას ნებისმიერი შესაძლო ინვესტორისათვის მნიშვნელობა ენიჭება ავტორიტეტული აუდიტორების დასმას. თუმცა, ისევე როგორც ფონდის სხვა რეკომენდაციებს, ამ რჩევასაც დღემდე ვერ ასრულებდა მთავრობა და მხოლოდ მისიის სტუმრობამდე რამოდენიმე დღით ადრე მოხერხდა აუდიტორების გამოსავლენად ტენდერის გამოცხადება. ზაზა გაჩეჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. გადაცემას საერთაშორისო თემატიკით განვაგზავნოთ. ხუჩაბას გაეროში მოისმინეს საანგარიშო მოხსენება, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობას შეშფოთების საფუძველს აძლევს. მოხსენება ეხება ცნობილ ტერორისტულ ორგანიზაცია ალ-ყაიდას და გვამცნობს, რომ ალ-ყაიდა არამარტო განაგრძობს საქმიანობას, არამედ წევრების მესამე თაობით არის შევსებული. გაწაფულია ანტიტერორისტული ზომების თავიდან აცილებაში და არც უფულობას უჩივის. ვიდრე მოხსენების დანარჩენ დეტალებს მარიამ ჭიაურელისგან შევიტყობდეთ, აღნიშნავ, რომ დოკუმენტი შეადგინეს გაეროს ექსპერტებმა, ხუთმა კაცმა, რომელთაც ალ-ყაიდის წინააღმდეგ სანქციების მეთვალყურეობა ევალებათ.
სმენელის ყურადღებას ალბათ მიიღებდეთ ცნება მესამე თაობა, რომელიც დავით კაკაბაძე მახსენა. ლაპარაკია ახალგაზრდა მაჰმადიან ექსტრემისტებზე, რომლებიც ალ-ყაიდაში აიყვანეს მას შემდეგ, რაც სამორგანიზაციამ დაკარგა მთავარი ბაზა ავღანეთში ტალიბანის დამარცხების შემდეგ. ექსპერტების ხუთკაციანი ჯგუფის სამშდომარე მაიკლ ჩანდლერის თქმით, როგორც ჩანს, მესამე თაობის ხელიურევია აფეთქებაში, რომელმაც 17 მაისს მაროკოს ქალაქ კასაბლანკაში 51 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა.
Now we are seeing as in the case and we've quoted the case of Morocco.
ახლა ხედავთ და მაროკოს მაგალითიც ვახსენეთ, რომ იმ ადამიანებიდან, ვინც სავარაუდოდ მონაწილეობდა მაროკოს თავდასხმაში, ერთიც არ ყოფილა სადმე ავღანეთის ახლომახლო, მაგრამ მათ იგივე იდეოლოგია აიტაცეს და ისევე მოქმედება სურთ.
And wanting to behave and operate in the same sort of way.
გასულთვების მანძილზე უმოქმედოდ არც ალ-ყაიდის ძველი თაობა დარჩენილა. როგორც ანგარიშო მოხსენებაში ანათქვამი, ავღანეთში გაცნული ტერორისტების მონაწილეობდნენ თავდასხმაში, რომელიც 13 მაისს საუდის არაბეთში განხორციელდა. მაშინ დიაჩი 34 ადამიანი დაიღუპა. ალ-ყაიდის ძველთაობას უკავშირდება ანტიტერორისტული ზომების წარმატებაც. კერძოდ, ნომერ 1 ტერორისტ ოსამა ბინ ლადენის ორი უახლოესი თანამებრძოლის, ხალიდ შეიხ მოჰამედისა და აბუ ზუბაიდას დაღარიმება. რაც შეეხება ალ-ყაიდის დაფინანსებას, კომისიის ხელთარსებული ინფორმაციით, ტერორისტების შემოსავლის წყაროა ნარკობიზნესი, ალბი ჰუმანიტარული ორგანიზაციები, შეძლებული დონორები. ჩვენი მსმენელისთვის კი განსაკუთრებით საინტერესო შეიძლება ის გარემოება იყოს, რომ ალ-ყაიდის წევრებს შორის პირველად არის დასახელებული ერთი ჩეჩენი. მისი ვინაობა, როგორც გაეროში ჩვენი კორესპონდენტი რობერტ მაკმეჰონი უწყება, ჯერ არ გაუმხელიათ. ამ სიახლესთან დაკავშირებით გაეროს ექსპერტმა ჩანდლერმა ალ-ყაიდასა და ჩეჩენ მეამბოხეებს შორის კავშირზე ისაუბრა.
There were definite links between people who were involved with Al-Qaeda who had worked.
აშკარა იყო კავშირი Al-Qaeda-ის წევრებთან, რომელთა მუშაობა ბოსნიიდან ჩეჩნეთს უწევდა. და არსებობს ჩეჩენი მეამბოხეების მოქმედებისთვის დამახასიათებელი გარკვეული ასპექტები, რომლებიც ძალიან გავს Al-Qaeda-ის მოქმედებას. ეს არის თვითმკვლელების მიერ მოწყობილი აფეთქებები.
Al-Qaeda operate with the suicide bombings.
აფეთქებებია ის საფრთხეც, რომელიც ანგარიშის ავტორების შეფასებით მომავალში უნდა აღიკვეთოს. ექსპერტების განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს ალ-ყაიდის დაინტერესება ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბებით, რომელთაც რადიოაქტიური ნივთიერებებით ამზადებენ.
We really must internationally redouble our efforts to assure that Al-Qaeda.
ჩვენ საერთაშორისო მასშტაბით უნდა გავაორმაგოთ ძალისხმევა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ალ-ყაიდამ და მისმა მოკავშირეებმა ხელთ არიგდონ ბირთული, რადიოლოგიური, ქიმიური ან ბიოლოგიური იარაღი ან მასალები.
Chemical or biological weapons or materials.
თქვა ჩანდლერმა, რომ ის ჯგუფი გაეროს ერთ სახელმწიფოებს მოუწოდებს შეუერთდნენ კონვენციას ბირთული მასალის დაცვის შესახებ. და ბოლოს, მოხსენების ერთი საინტერესო დეტალი. გაეროს ექსპერტებმა ვერ მიაკვლიეს ინფორმაციას, რომელიც მიუთითებდა კავშირზე ალ-ყაიდასა და სადამ ჰუსეინის რეჟიმს შორის. სმენელს ალბათ ახსოვს, რომ მასეთ კავშირზე საუბრობდნენ ამერიკელი ოფიციალური პირები ერაყში სამხედრო ოპერაციის დაწყებამდე.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ საანგარიშო მოხსენება ალ-ყაიდის ბოლოდროინდელი საქმიანობის შესახებ, რომელიც გაეროს ექსპერტებმა მოამზადეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სერფასა რადიო მსმენელებო, ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე მოკლედ ალღებზე დილის 9-დან 10 საათამდე 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9595 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. საღამოს 8-დან 9 საათამდე 16 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 17725 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე და ღამის 12-დან 1 საათამდე 25 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 11690 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის 9-დან 10 საათამდე გადასცემს აგრეთვე რადიო სადგური მწვანე ტალღა, ხოლო საღამოს 8-დან 9-მდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს მეორე არხი.
გარდა ამისა შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ღამის 12-დან 1 საათამდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს პირველი არხით. ბაბარაკოს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილი, როგორც ყოველთვის პარასკევობით, დღესაც მე-10 სტუდიას დაეთმობა. ჩვენი რადიო ჟურნალის 493-ე და გამოშვება მთლიანად კულტურისა და სოციალურ სფეროებს ეძღვნება. თავდაპირველად მოგითხრობთ იმაზე, თუ რას მოითხოვენ საქართველოს ხელისუფლებისგან უნარ დაქვეითებული მოქალაქეები. შემდეგ კი ამბობთ, როგორ აღინიშნა საქართველოში ნარკომანიასთან და ნარკობიზნესთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ამის შემდეგ ლიტერატურაზე ვისაუბრებთ. ჯერ შემოგთავაზოთ მასალას ცნობილ ბრიტანელ მწერალზე ჯორჯ ორველზე, რომლის 100-წლიანი იუბილე აღინიშნა ამ დღეებში. გადაცემის დასკვნით ნაწილს კი მიუძღვნით ორველის თანამემამულეს, ჩვენს თანამედროვე ჯოან როულინგსა და მის ლიტერატურულ გმირს ჰარი პოტერს, რომლის სახელი მსოფლიოს ყველა კუთხე კუნძულშია ცნობილი. მე-10 სტუდიას პრაღაში უძღვება დავით კაკალაძე. შემოდგომისთვის დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების წინ ხელისუფლების წარმომადგენლები არც თუ იშვიათად საუბრობენ დესტაბილიზაციის გარედან მომავალ საფრთხეზე. არადა თავისი ასოციალური პოლიტიკით საქართველოს ხელისუფლებამ იმდენი მოახერხა, რომ ქუჩაში გამოიყვანა უნარშეზღუდული ადამიანები, რომლებმაც უკმაყოფილება ჯანმრთელობისთვის უკიდურესად საშიში ფორმით, შიმშილობით გამოხატეს. არადა უსინათლო ყრუმუნჯი და ინვალიდის ეტლში მჯდომი ათეულობით მოშიმშილე ორი წელია მოითხოვს იმ პილოტური პროგრამის დამტკიცებას, რომელიც სიღარიბის დაძლევის ერთიანი სახელმწიფოებრივი სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილია და განხორციელების შემთხვევაში გააუმჯობესებს არამხოლოდ ყველაზე სოციალურად დაუცველი ფენის უნარდაქვეითებული ადამიანების მატერიალურ მდგომარეობას, არამედ დამატებით შემოსავალს მისცემს ქვეყნის ბიუჯეტს. გესაუბრებათ კობა ლიკლიკაძე.
ვაი ყრუმუნჯებს, ყრუმუნჯი მთავრობის ხელში. ასეთი წარწერა ამშვენებდა იმ პლაკატს, რომელიც მოშიმშილე ინვალიდებმა საქართველოს პარლამენტის წინ მიმდებარე პარკში 19 ივნისს გამოფინეს. უსინათლო ყრუმუნჯმა და ინვალიდის ეტლში მსხვდომ ათეულობით მოშიმშილემ ამ ფორმით გადაწყვიტა იმასობით 1000 ინვალიდის გულისნადების გამოხატვა, რომლებიც ყოველწლიურად ელოდებიან სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. საქართველოში არც კი არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა, თუ რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია დღესდღეობით დასაქმებული, ხოლო ის, ვინც დასაქმებულია, სამსახურამდე დიდი წვალებით აღწევს ელემენტარული საკომუნიკაციო პრობლემების მოუგვარებლობის გამო. ინვალიდ პარლამენტარის გოგა კოხრეიძის თქმით, საქართველოში შრომის უნარშეზღუდული ადამიანები მოკლებული არიან ტრანსპორტით გადაადგილების საშუალებას, სადგან არც მიწისზედა და არც მიწისქვეშა ტრანსპორტში არ არსებობს ინვალიდის ეტლისთვის გაკეთებული სპეციალური ასასვლელ-ჩასასვლელები. თავად ინვალიდთა ინიციატივას კი რომელიმე საკუთარი ძალებით მიეხედათ ამ პრობლემისათვის ასეთი ბედი ეწია.
იყო ეს 98-99 წლებში, როდესაც ჩვენ ჩამოვიყვანეთ 15 ლიფტიანი ავტობუსი თბილისში. ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ჩვენ ეს ავტობუსები დაგვეყენებინა. ყველაფერი გააკეთეს. იქამდეც კი მივიდა, რომ პოლიციელი ჩვეულებრივი ინსპექტორი ართმევდა მართვის მოწმობას დროს, თუ ჯამთელი ეჯდებოდა ავტობუსში.
როგორც აღმოჩნდა, ასევე წაუყურა ხელისუფლების როგორც საკანონმდებლო, ისევე აღმასრულებელმა შტომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და ვეტერანთა კოალიციის მოთხოვნას მიეცა მათთვის თვით დასაქმების საშუალება. არადა როგორც ინვალიდები ვარაუდობენ, მათ მიერ ცნობილ ექსპერტებთან ერთად შემუშავებული კანონპროექტი, რომელსაც საბიუჯეტო შემოსავლების აღრიცხვიანობის გაუმჯობესების ექსპერიმენტის გატარების შესახებ ეწოდება, ამოქმედების შემთხვევაში გაუმჯობესებს არამხოლოდ ყველაზე სოციალურად დაუცველი ფენის შრომის უნარდაქვეითებული ადამიანების მატერიალურ მდგომარეობას, არამედ დამატებით შემოსავალს მისცემს ქვეყნის ბიუჯეტს. უსინათლოთა კავშირის თავმჯდომარის რეზო მაისურაძის თქმით, მათ მიერ შედგენილი პროგრამა ექსპერიმენტულია და ნავთობპროდუქტების ექსპორტისა და გასაღების ფისკალური ადმინისტრირების სფეროში შეზღუდული შესაძლებლობების პირების ჩართვას და კონტრაბანდული საქონლისა და დაფარული შემოსავლების საგადასახადო სივრცეში მოქცევის მიზნით საზოგადოებრივი კონტროლის განხორციელებას ითვალისწინებს.
საუბარია იმაზე, რომ ქვეყანაში მხოლოდ ამ პროდუქტებით ბიუჯეტს აკლდება 150 მილიონი ლარი, სულ მცირე. ჩვენ თუ ამ პროექტს განვახორციელებთ, ესას 50 მილიონი ლარი შევა ბიუჯეტში და დაიხარჯება ისევ ჩვენთვის და ხალხისთვის.
ამგვარი კონტროლის არსიკი შემდეგში მდგომარეობს. ბრუნვაში შემოდის სააღრიცხვო ტალონი, ერთგვარი ლატარია, რომელსაც 6000 ინვალიდი ავტოგასამართ სადგურებზე დაარიგებს. ამ სააღრიცხვო ტალონით საწვავის მოხმარებელი საწვავის შეძენის ყოველ ტონაზე 65-70 ლარის ეკონომიას ხებულობს. ამავდროულად სააღრიცხვო ტალონი ლატარიის ბილეთიცაა, რომელიც მის მფლობელს მოგების შანსს აძლევს 5-10000 ლარამდე. თავად ავტოგასამართის სადგურის მეპატრონი აღრიცხვის ახალ სისტემაში მონაწილეობის სანაცვლოდ ასევე იღებს მოგებას. მიღებულ ტალონში ყოველ ერთონაზე 65-70 ლარის ოდენობით. ამავე დროს მის მიერ მიღებული ტანოლით იღებს მონაწილეობას ლატარიის გათამაშებაში. ეს პილოტური პროგრამა მათემატიკური სიზუსტით მისხალ-მისხარ არის დაანგარიშებული და ერთადერთი, ვინც სააღრიცხვო სისტემით წაგებული რჩება, საწვავის კონტრაბანდისტი და მისი ჩრდილოვანი მფარველები არიან. რაც გახდა კიდეც ამ პროგრამის დაბლოკვის მიზეზი როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ. მაგრამ ინვალიდთა ერთკვირიან ნაშემშვილობის აქციამ საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ შედეგი გამოიღო და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ ფინანსთა და იუსტიციის სამინისტროს სახით უკვე დაიწყო ამ დოკუმენტის შესწავლა და მომდევნო კვირას მასზე მსჯელობა უკვე პარლამენტის შესაბამის კომიტეტშიც გადაინაცვლებს. თუმცა სხვადასხვა კატეგორიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არ ელოდებიან, რომ დოკუმენტის განხილვა იოლი იქნება და მას მწვანე შუქს უმალაუნთებს ხელისუფლება, რომლის ყველა შტოს დამალული შემოსავლებისადმი გარდარეული სიყვარული ამოძრავებს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ვისაუბროთ ნარკომანიაზე. გაეროს გადაწყვეტილებით სწორედ ამ დევიზით გამოიმართა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ნარკომანიასთან და ნარკობიზნესთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. ნარკომანიაზე ამ დღეებში თბილისშიც საუბრობენ. სამწუხაროდ ეს საუბრები ოპტიმიზმურ განწყობილებას ვერ შეგვიქმნის. ბოლო მონაცემებით 1992 წელთან შედარებით 2002 წელს ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვი საქართველოში 6-ჯერ გაიზარდა. ოფიციალური ცნობით დღეისთვის საქართველოში რეგისტრირებულია ნარკოტიკებზე დამოკიდებული 18000 პირი, თუმცა რეალურად მათი რიცხვი 150-180000-ია. როგორ აღინიშნა საქართველოში ნარკომანიასთან და ნარკობიზნესთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე? ამას თამარ ჩიქოვანისგან შეიტყობთ.
რამდენიმე დღის წინ ვერაზე კინოსახლის შენობასთან ახლოს მდებარე ერთი ნაცრისფერი კედელი ანტიტერორისტულ კედლად იქცა. გია ბუღაძის მიერ მოხატულ ამ კედელზე ასეთი წარწერაა: არ გაცვალო ნარკოტიკზე, სიყვარული, მეგობრობა, სინდისი, სამშობლო, სიცოცხლე. ანტინარკოტიკული კედლის მოხატვა ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია იმ პროგრამისა, რომელიც ნარკომანიასთან და ნარკოტიკებთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის ფარგლებში თბილისში ამიერკავკასიის ანტინარკოტიკული პროგრამისა და საქართველოში გაეროს ოფისის ინიციატივით გაიმართა. ნარკომანიის პრობლემაზე ხმამაღლა საუბარი, რომ აუცილებელია საქართველოში, ამაზე ის სტატისტიკური მონაცემებით მეტყველებს, რომელიც ნარკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის გამოკითხვის შედეგად გაერკვა. თბილისის უმაღლეს სასწავლებლებში გამოკითხული 600 სტუდენტისგან ყველა ეწევა ანაშას. 9.8% რეგულარულად მოიხმარს ნარკოტიკს. 3.3% იკეთებს ოპიუმს. 2.6% ჰეროინს მოიხმარს და ასე შემდეგ. საქართველოში ნარკოტიკებზე ინფორმაციის საკოორდინაციო სამსახურის მონაცემებით სავარაუდო გაცვლებით დღეს საქართველოში 150-დან 180000-მდე ნარკოტიკების მომხმარებელი პირია. ინტრავენტული ნარკოტიკების გამომყენებელთა რიცხვი 50-45000 აღწევს. ოფიციალურად აღრიცხულ პირთა უდიდესი ნაწილი ჰეროინს მოიხმარს. ბოლო დროს მკვეთრად იმატა მარიხუანას მომხმარებელთა რიცხვმა, განსაკუთრებით მოზარდებში. 25 ივნის საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობაში გამართულ პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთი ციფრი დასახელდა, რომელიც გარკვეულ წარმოდგენას ქმნის რა მასშტაბის მოვლენასთან გვაქვს საქმე. არაოფიციალური მონაცემებით საქართველოში ნარკოტიკების შეძენისთვის ყოველწლიურად 2 მილიარდი დოლარი იხარჯება. საქართველოში ნარკომანიის გავრცელების მიზეზი მრავალია. ძიმე სოციალური მდგომარეობის გარდა დიდ როლს თამაშობს ნარკოტიკის ადვილად ხელმისაწვდომობის ფაქტორი. უკვე რამდენიმე წელიწადია გაეროს ნარკობიზნესის კონტროლის ექსპერტები სერიოზულ შეშფოთებას გამოთქვამენ ეგრეთ წოდებული კავკასიური ტრასის ამოქმედების გამო. გაეროს შესაბამისმა კომისიამ უკვე აღიარა კავკასიური ტრასი თურქეთში და შემდეგ ევროპაში ნარკოტიკების დიდი პარტიების მიწოდების რამდენიმე შემთხვევა. დაუცველი საზღვრები, უკონტროლო ტერიტორიები, ეკონომიკური კრიზისი, პოლიტიკური არასტაბილურობა, ტერორიზმი. როგორც წესი, ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის დაკავებული საერთაშორისო დანაშაულებრივი კარტელები 10 მახასიათებლების მქონე ქვეყნებს იყენებენ ნარკოტიკების ტრანზიტისთვის. სამწუხაროდ საქართველო 10 ქვეყნის მოდელში სრულად ჩდება. ნარკოტიკების მოხმარების თემამ გასულ კვირას პოლიტიკური ჟღერადობა შეიძინა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ჯგუფი მოითხოვს დეპუტატობის კანდიდატთა ნარკოლოგიურ შემოწმებას. რა შეიძლება მოხდეს თუ ხელისუფლებაში ნარკომანი აღმოჩნდა? ამ კითხვაზე ნარკოლოგიის სამეცნიერო კვლევის ინსტიტუტის დირექტორი გელალეჟავა აცხადებს.
ნარკომანობა ეს არის ყველაზე უკეთესი საშუალება, რომ პირი ყავდეს მორჩილებაში. მითხოვს თანამდებობის პირი. ესე იგი, დაზვერვები იმაზე მუშაობენ, რომ კომპრომატს აგროვებენ იმისთვის, რომ ეს პირი თუ შეიძლება ასეთი ტერმინი ვიხმარო, ბუდიში ასეთი ტერმინი გამოჭერილი ყავს იმას, ვინც აზრობს ნარკოტიკს. ამიტომ მას შეიძლება გააკეთებიო ის რაცაც ის არასოდეს ნორმალური პირობებში არ გააკეთებს. რგილად რა თქვა.
და კიდევ ერთი მონაცემი. მსოფლიო გამოცდილების თანახმად, ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ პირთა მკურნალობის ეფექტურობის მაჩვენებელი საშუალოდ 7-დან 15%-ამდეა. შესაბამისად, პრობლემის დასაძლევად ჯობს ნარკოტიკის მოხმარება საერთოდ არ დაიწყოთ. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას პრაღაში უძღვება დავით კაკაბაძე. ოცდახუთ ივნის მსოფლიოს ლიტერატურულმა საზოგადოებამ ცნობილი ბრიტანელი მწერლის ჯორჯ ორუელის 100-წლიანი იუბილეი აღნიშნა. ციგნის მოყვარულებს არ ჭირდებათ იმის შესანება, რომ ჯორჯ ორუელი ავტორია რომანებისა 1984 და ცხოველთა ფერმა. უწინარესად სწორედ ეს ნაწარმოებებია, რომელთა გამოც საბჭოთა კავშირში ორუელის ნაწერების არათუ გამოქვეყნება კითხვაც კი აგრძალული იყო. ჯორჯ ორუელის ერთმა ბიოგრაფმა სავსებით მართებულად შენიშნა პოლიტიკური მწერლობა, მან ხელოვნებად აქციაო. მშვიდობიან დროს ალბათ მხოლოდ ლამაზ აღწერით წიგნებს დავწერდი და ალბათ არც კი მეცოდინებოდა ვის ეკუთვნის ჩემი პოლიტიკური სიმპათიები. მაგრამ საქმე ისე აეწყო, რომ ლამის პამფლეტის დადვიკეცი. თითქოს ბოდიშის მოხდის სურვილით ნათქვამი ეს სიტყვები ამოღებულია 1946 წელს გამოქვეყნებული ესედან „რატომ ვწერ“. ამავე ესეში ავტორი დასძენს, რომ არა ჩემი მკაფიოდ გამოხატული პოლიტიკური მრწამსი წერლად თავის რეალიზაციას ალბათ ვერასოდეს მოახერხებდიო. ახლა როცა ჩემს შემოქმედებას ვაფასებ, აშკარად ვხედავ, რომ იქ სადაც პოლიტიკური მიზანი მაკლდა, ვქმნიდი სიცოცხლისგან დაცილ წიგნებს. წერდი მაღალფარდოვან პასაჟებს, აზრს მოკლებულ წინადადებებს, დეკორატიულ ზეთსართავებს, მოკლედ სისულელს. ზოგიერთი კრიტიკოსი ამტკიცებს, რომ ორვალს მხოლოდ იმიტომ არ მიაკუთვნებენ მსოფლიოს საუკეთესო მწერალთა რიცხვს, რომ კაფიოდ გამოხატული პოლიტიკური შეხედულებები მას თითქოს ჭეშმარიტი ხელოვანის სტატუსს ართმევდა. თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც ჯორჯ ორვალს მეოცე საუკუნის ლიტერატურის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს წარმომადგენლად მიიჩნევს. ერიკ ართურ ბლერი, იგივე ჯორჯ ორველი, დაიბადა 1903 წლის 25 ივნის ინდოეთში, ბრიტანელი მოსამსახურის ოჯახში. დაბადებიდან სულ რამდენიმე თვეში ის და მისი უფროსი და დედამ ინგლისში წაიყვანა. იტონის კოლეჯში გატარებული უსიხარულო წლების შემდეგ ორველმა ვერ მოახერხა უმაღლეს სასწავლებელში შესასვლელად აუცილებელი სტიპენდიის მოპოვება და ბირმის ინდოეთის საიმპერიო პოლიციის სამსახურში ჩაეწერა. მაგრამ 5 წლის შემდეგ ბრიტანული იმპერიალიზმისადმი სულ უფრო მზარდი ანტიპათიით გამსჭვალული ევროპაში დაბრუნდა, უსახსრო და გაწმილებული. როგორც ორველის ცხოვრებისა და შემოქმედების საუცხოო მცოდნე და მწერლის ერთ-ერთი საუკეთესო ბიოგრაფიის ავტორი, სერ ბერნარდ კრიკი ამბობს, ორველი ადრეულ ასაკშივე იჩენდა ინტერესს მუშათა კლასისადმი. აი რა უთხრა ლონდონის ბირკბეკის კოლეჯის ყოფილმა პროფესორმა ჩვენს კორესპონდენტს ჟან კრისტოფ პექს. ორველი მეტად მკაცრი, შეიძლება ითქვას პურიტანული ყაიდის ადამიანი იყო. მართალია, იგი ინგლისის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ კერძო სკოლაში სწავლობდა, მაგრამ სისტემის მიმართ მუდამ სკეპტიკურად იყო განწყობილი და სურდა სწოდნოდა, როგორ ცხოვრობენ ღარიბი
ადამიანები.
ბირმიდან დაბრუნების შემდეგ ორველი ერთხანს ძალიან გაჭირვებულად ცხოვრობდა ინგლისსა და საფრანგეთში, სადაც ლუკმაპურის საშოვნელად არავითარ სამუშაოს არ თაგილობდა. იმ წლებში დაგროვილმა არც თუ სასიამოვნო გამოცდილებამ მხატვრული ასახვა პოვა 1923 წელს გამოქვეყნებულ რომან დებიუტში უმწეოდ და უსახსროდ პარიზსა და ლონდონში, რომელსაც კრიტიკა აღტაცებით შეხვდა. 4 წლის შემდეგ ორველი ისევ დაუბრუნდა ბრიტანეთის მოსახლეობის დაბალი ფენების ცხოვრების ასახვას, ოღონდ ამჯერად არა მხატვრულ ნაწარმოებში, არამედ დოკუმენტურ ნარკვევში გზა უიგანის ნავსადგომისკენ. ამ ნარკოს წინ უძღოდა ორთვიანი მოგზაურობა ლანკასტერისა და იორკის საგრაფოების მაღაროებსა და დოკებში, ანუ იქ, სადაც მაღალი საზოგადოების ადამიანებს არაფერი ესაქმებათ. წერლის ბიოგრაფებს თუ დაუჯერებთ, ორელმა სწორედ მაშინ იგრძნო, რომ მის შინაგან სამყაროს ყველაზე მეტად უბრალო, სადა, ერთგვარად ასკეტური ცხოვრების წესი მიესადაგებოდა. რაც შეეხება მის პოლიტიკურ მრწამს, საკუთარ თავს სოციალისტად იმ დროს მართალია ჯერ არ მოიხსენიებდა, მაგრამ იმპერიალიზმის ყოველგვარ გამოვლინებას მთელი არსებით ეწინააღმდეგებოდა. წიგნის გამოქვეყნების პერიოდში სოციალიზმი ორველს აღმავლობის გზაზე მყოფი ფაშიზმის შემოჩერებელ ერთადერთ ბასტიონად მიაჩნდა. თუმცა თავის ნაწარმოებში მწერალი ამბობს, რომ არ შეიძლება სამყაროს მარქსისტული იდეოლოგიის პრიზმაში ვჭვრეტდეთ. 1927 წელს ჯორჯ ორველი ესპანეთში, არაგონის ფრონტზე ებრძოდა ფრანკოს ფაშისტურ ძალებს. მართალია, მისი თავდაპირველი განზრახვა ბრიტანეთის მემარცხენე პრესისთვის რეპორტაჟების მიწოდებით შემოიფარგლებოდა, მაგრამ მალე იგი თავად გახდა მარქსისტული ერთობის მუშათა პარტიის შეიარაღებული რაზმის წევრი. არაგონში და მოგვიანებით ბარსელონაში ორველი უშუალო მოწმე გახდა იმისა, როგორ იდევნებოდა ანარქისტული მოძრაობა საბჭოთა კავშირის საიდუმლო სამსახურის მიერ. ესპანეთს მოდებული სტალინის აგენტების შიშით ორველმა და მისმა მეუღლე აილინმა სასწრაფოდ დატოვეს ქვეყანა.
ესპანეთის ომი და 1936-37 წლების სხვა მოვლენები გადამწყვეტი გამოდგა და ახლა უკვე ვიცოდი სადვიდექი. ყოველი ფასეულის ტრიქონი, რომელიც 1936 წლის შემდეგ დამიწერია, პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დაიწერა ტოტალიტარიზმის წინააღმდეგ და დემოკრატიული სოციალიზმის მხარდასაჭერად. ისეთისა, როგორადაც ის მემესახება.
როგორად არ ესახებოდა ორველს დემოკრატიული სოციალიზმი, კარგად გამოჩნდა 1945 წელს დასტამბულ წიგნში ცხოველთა ფერმა. ძაფრ სატირაში საბჭოთა კავშირზე, რომლის ლიდერებმა ახლა უკვე 60-მდე შერისხეს ბრიტანელი ავტორი. ამ წიგნის ტრიქონებს შორის ძნელი არ არის ლენინისა და სტალინის, უსინდისო პოლიტიკური პროპაგანდისა და უმოწყალო ცენზურის, ხუთწლიანი გეგმებისა და იძულებითი კოლექტივიზაციის, საბჭოთა ისტორიის სხვა შაობნელი ფურცლების ამოცნობა. ისევ ორველის ბიოგრაფს ბერნარდ კრიქს მოუსმინოთ.
Animal Farm is a lament for the revolution that failed, a lament.
ცხოველთა ფერმა არის დატირება წარუმატებელი რევოლუციისა, დატირება ძველი ბოლშევიკებისა, რომლებიც სტალინისტებმა გაანადგურეს, დატირება შემოქმედებით გამოსახვაში არსებული თავისუფლების მსხვრევისა, ყველა იმ იმედისა, რომელიც რუსეთის რევოლუციის ადრეულ ეტაპს უკავშირდებოდა. ეს არის მწარე დატირება ძალაუფლების მიერ იდეალების გარყვნისა. ორველის მეორე შედევრი, რომანი 1984, წერლის გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრე, 1959 წელს გამოქვეყნდა. ეს არის, თუ შეიძლება ითქვას, კოშმარული სიზმარი მომავალზე, რომელშიც აშკარად იგრძნობა ორველის თანამემამულეების, მისივე თანამედროვის ოლდო საქსლისა და მეთვრამეტე საუკუნის დიდი მწერლის ჯონათან სვიფტის გავლენა. ნაწარმოებში სამყარო დაყოფილია სამ დაპირისპირებულ სუპერსახელმწიფოდ: ოკეანიად, ევრაზიად და აღმოსავლეთ აზიად, რომლებიც ერთმანეთის მიმართ მუდმივი ომის მდგომარეობაში არიან. სოფლიო ლიტერატურაში ძნელად თუ მოიძებნება მეორე ისეთი ნაწარმოები, რომელშიც საბჭოთა სისტემა ასე მძაფრად იყოს გამათრახებული. მაგრამ თავად მწერალი ამტკიცებდა, რომ ამ წიგნით სულაც არ სურდა სოციალიზმისთვის სახელის გატეხვა. ორველი სიკვდილამდე თავისი იდეალის ერთგული დარჩა. და სხვათაშორის 1984 არც მომავლის განჭვრეტის დაყოფილა, როგორც ეს დღემდე ბევრს გონია. წიგნის სათაურში ავტორმა მხოლოდ ადგილები შეუნაცვლა ბოლო ორ ციფრს თარიღში 1958, როცა ნაწარმოები დაასრულა. 1984-ზე მუშაობა სულ ახალი დამთავრებული ჰქონდა, როცა 46 წლის მწერალს ტუბერკულოზი შეეყარა და სულ რამდენიმე თვეში, 1950 წლის 21 იანვარს გარდაიცვალა. 25 ივნისს, როგორც გითხარით, მისი დაბადებიდან 100 წელი შესრულდა. წიგნსა და მის ავტორს, რომელთა შესახებ ახლა გიამბობთ, პოლიტიკასთან საერთო არაფერი აქვთ. მაგრამ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე ზემოქმედების თვალსაზრისით, ისინი ჯორჯ ორველსა და მის ნაწარმოებებსაც კი არ ჩამოუვარდებიან. ლაპარაკია თანამედროვე ბრიტანელ მწერალ-ქალ ჯოან როულინგსა და მის უაღრესად წარმატებულ საბავშვო წიგნებზე ჰარი პოტერის შესახებ. წიგნებზე, რომელთა მკითხველების მრავალრიცხოვანმა არმიამ, უმეტესწილად, მაგრამ არა მარტო ბავშვებმა, გასული კვირის მიწურულს იზეიმა ჰარი პოტერის თავგადასავლების ამსახველი მეხუთე ტომის გამოქვეყნება. ამ მოვლენას, რომელსაც მთელ მსოფლიოში ფართო გამოხმაურება მოჰყვა, არც ჩვენ დავტოვებთ უყურადღებოდ. გიამბობთ, რა მოხდა წიგნის გამოქვეყნების დღესა და მომდევნო კვირის მანძილზე. შევეხებით უკვე საბავშვო ლიტერატურის კლასიკად აღიარებული ნაწარმოებისადმი დამოკიდებულებას საქართველოში და მოგასმენინებთ საუბარს ექსპერტთან, 13 წლის მიხეილ კაკაბაძესთან, რომელიც გარდა იმისა, რომ ჰარი პოტერის წინა 4 ტომი რომ იტყვიან, გადაღეჭილი აქვს, ახლა უკვე ახალგამოსულ მეხუთე სამთავრებს. ჯერ მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ, როგორ შეეგება ახალ წიგნს მილიონობით ადამიანი.
ასეთი შეიძლება ისმოდა ნიუ-იორკში წიგნის ერთ-ერთ მაღაზიასთან, რომელიც პოტერმანი ჩაპრობილი ასობით ადამიანი ჩამსკრივებულიყო და მოუთმოლოდ მოელოდა კარის გახსნას. ეს კი გასულ კვირაში პარასკევისა და შაბათის გასაყარზე, ხამის 12 საათზე მოხდა. ჰარი პოტერის განსაკუთრებით ერთგული ფანებიდან, რომელთაც ჯადოქრის წვეტიანი ქუდებით, შავი მოსასხამებით ან დიდი მრგვალი სათვალით გამოარჩევდით, ზოგი დილიგანი იდგა რიგში, რათა მაღაზიაში გახსნისთანავე შევარდნილიყო და ხელთეგდო სანადრელი წიგნი. ჰარი პოტერი და ფენიქსის ორდენი. ამ სცენას არ ამარტო ინგლისურენოვან ქვეყნებში, გერმანიაში, საფრანგეთში, სამხრეთ ამერიკაში, ჩინეთშიც კი ხილავდით. გამოცხადა ბრიტანეთის სამაუწყებლო კომპანია BBC-ს წინასწარმეტყველება. ჰარი პოტერის მეხუთე ტომი მსოფლიოს ისტორიაში ყველაზე სწრაფად გაყიდული წიგნი გახდება. ბრიტანეთში მან პირველივე დღეს მოხსნა რეკორდი, როცა ერთ დღეში 1,800,000 ეგზემპლარად გაიყიდა. კიდევ უფრო შთამბეჭდავია შეერთებული შტატებიდან გავრცელებული ცნობა თითქმის 5,000,000 გაყიდული ეგზემპლარის შესახებ. რომ აღარაფერი ვთქვა ცნობაზე, რომ წიგნის ავტორი ჯოან როლინგი, ბრიტანეთში უმდიდრესი ქალი, მარტო ამ გამოცემაში კიდევ დაახლოებით $40,000,000 აიღებს. ზოგი წიგნი შეძენისთანავე იქვე, მაღაზიაში შეუდგა კითხვას, თუმცა გაგრძელება ალბათ მაინც შემოხდებოდა, რახან საქმე 766 გვერდიან ნაწარმოებს ეხება. მისი სკელტანიანობის შესახებ საზოგადოებამ წინასწარვე შეიტყო ყველაზე უტყუარი წყაროდან. თუ წიგნის ავტორის, ჯოან როულინგისაგან, რომელსაც ჰარი პოტერის გამოქვეყნებამდე ორიოდე დღით ადრე ინტერვიუ ჩამოართვა BBC-ს თანამშრომელმა ჯერემი ბაქსმენმა. საუბრის დროს როულინგს ხელში ეჭირა წიგნი.
ეს იგი ეს არის?
დიახ, ეს არის.
ხომ არ შეიძლება შიგნითაც ჩავიხედოთ?
რა ვიცი, ჩაიხედეთ. ეს არის და ეს.
რამდენი გვერდია?
766. თანაც თუ გაითვალისწინებთ, რომ იოლად სულაც არ მეწერებოდა, დამეთანხმებით არც თუ ურიგო მიღწევა.
მაგრამ რაც შეეხება წიგნის შინას, მის შესახებ გამოქვეყნებამდე თითქმის არაფერი იყო ცნობილი. გარდა იმისა, რომ ერთი პერსონაჟი სიცოცხლეს გამოეთხოვება და რომ ჰარი პოტერს ის მეხუთე წიგნში უკვე 15 წლისა გოგოში უყვარდება. აი რას ამბობდა ჯოან როლინგი სიუჟეტის გასაიდუმლოების მიზეზზე.
I don't want the kids to know what's coming. Because that's part of the excitement of the story.
Armina Bashwa Matina Saritsodnen Raelit. რადგან ამის ერთ-ერთი ხიბლი მოულოდნელობებშია. თანაც სიუჟეტის ჩახლართვასა და ტექსტში მინიშნებების გაფანტვაში სისხლი ჩავაქცია. ჩემთვის ეს მთელი, მინდოდა მეთქვა მთელი ცხოვრება ათქო, მაგრამ არა, მთელი ცხოვრება არა, მაგრამ ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილია.
ჰარი პოტერის მეხუთე წიგნის შინაარსის გამხელას არც ჩვენ ვაპირებთ. მიუხედავად იმისა, რომ მეათე სტუდიაში მოწვეულ ექსპერტს უკვე დაწყებული აქვს მისი კითხვა, გასაკვირველია ინგლისურ ენაზე, ერთადერთ ენაზე, რომელზეც მეხუთე ტომი დღესდღეობით არსებობს. წინა ოთხი წიგნი კი ათობით ენაზეა თარგმნილი, მათ შორის ქართულადაც, ოღონდ მხოლოდ პირველი წიგნი. სწორედ ამ პირველი წიგნის, ჰარი პოტერისა და ფილოსოფიური ქვის გამომცემელმა ბაკურ სულაკაურმა ჩვენს კოლეგას დავით პაიჭაძეს უთხრა, რომ მეორე წიგნის თარგმნისა და გამოცემის ნებართვა მხოლოდ მას შემდეგ მიიღო, რაც ავტორის, ჯოან როულინგის ლიტერატურული აგენტი დარწმუნდა, რომ ჰარი პოტერი საქართველოში წარმატებული პროექტი გამოდგა. ბაკურ სულაკაურის თქმით, ჰარი პოტერი ქართულ ენაზე დაახლოებით 20,000 ცალი გაიყიდა, მეტი ვიდრე ვთქვათ უკრაინაში, რომლის მოსახლეობის რიცხვით საქართველოს სულ ცოტა 10-ჯერ მაინც აღემატება. როგორ ეკიდებიან და რას ხედავენ ამ წიგნში მისი მოყვარულები და მოწინააღმდეგენი? საქართველოს მაგალითზე დავით პაიჭაძე გესაუბრებათ.
მოწინააღმდეგეებით დავიწყოთ. ჰარი პოტერის მგმოველები საქართველოში ღიად არ გამოჩენილან. თბილისში მე ვერ მივაკვლიე გამოცემას, ორგანიზაციასთან პიროვნებას, რომელიც გაილაშქრებდა დღეს საბავშვო ლიტერატურის ყველაზე პოპულარული წიგნისა და პერსონაჟის წინააღმდეგ. ერთადერთი, რაზეც ხელი მიმიწვდა, გაზეთის საპოვნელა იყო, რომელიც გაუწყებდა ქუთაისის ერთ-ერთ სკოლაში მომხდარ ამბავს. იქ მასწავლებელმა მოწაფეები, რომელთა რვეულებზე ჰარი პოტერი იყო გამოსახული, აიძულა ყდები დაეხიათ და ახალი, უპოტერო ყდები შემოეგრათ. ამას მოსდევდა აზრი, რომ განა ისეთი რა არის ჰარი პოტერი ქართველი ბავშვებისათვის, რომელთაც შეუძლიათ რწყილი და ჭიანჭველა წაიკითხონ. ცხადი ამის მთქმელს არ ახსოვდა უკვე ყავილგასული მსჯელობა, რომ რწყილი და ჭიანჭველა საქართველოში ასე ფეხმოკიდებული კორუფციული ურთიერთობების გამომხატველი ტექსტია, რომელშიც უანგარო სიკეთე იშვიათობას წარმოადგენს. გარდა ამისა დაბეჭდილი იყო წერილი, სადაც ჰარი პოტერი არც მეტი არც ნაკლები გამოცხადებული იყო ანტიქრისტეს მოსვლის მოსამზადებელი გეგმის ნაწილად და სისულელეთა გარდა წყვილებით ეწერა. მაგალითად დამოწმებული იყო მავანი ბერძენი ორთოდოქსი ქალბატონის სიტყვები, რომ ჰარი პოტერში იესო ქრისტე გამოყვანილია სუსტ და მხდალ არსებად, როცა ქრისტე პერსონაჟს ჰარი პოტერის არც ერთი წიგნი არ იცნობს. საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, რომელიც ბოლო დროს ეხმაურება მოვლენებს კულტურულ ცხოვრებაში, იძლევა თანხმობა სპექტაკლის დასადგმელად ან ილაშქრებს სხვა სპექტაკლის წინააღმდეგ, ჰარი პოტერისადმი პოზიცია არ გამოუხატავს და კარგია, რომ არ გამოუხატავს. ჰარი პოტერის მკითხველთა ასაკობრივი ზღვარი ძნელი დასადგენია. ჩემთვის ცნობილია 4-5 წლის მკითხველები, უკეთ მსმენელები, რომელთაც მშობლებმა წაუკითხეს წიგნი. ზედა ზღვარს სამანი არ აქვს, პოტერს ყველა კითხულობს და მაინც ეს წიგნი უწინარესად ბავშვებს იზიდავს. მე ვკითხე საბავშვო მწერალს დავით ზურაბიშვილს, რითი აღძრავს ჰარი პოტერი ინტერესს მცირეწლოვან და მოზარდ მკითხველებში. მისი აზრით,
ბოლოს ძალიან კარგად დაწერილია. მარტივად ბატალია საკმაოდ ხარდიენით, სიუჟეტი აქვს დაფრი და თავგადასავალია და თავარია, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი რაც გვქონია, გარდა იმისა რომ ბევრი თავგადასავალია, აი არის ის რაც აი დიდი ხანი ეთხობა, არის ეს ნოსტალგია რა, ბავშვი ყველა ზღაპარში არის საჭირო სიკეთის და ბოროტების ბრძოლის მომენტი, ძალიან ნაცვლად არის ჰარი პოტერის პერსონაჟი ეს სიკეთის მომენტი. ეს ასე ვთქვათ ნერატივი სიკეთე ბოროტების მუდმივი ბრძოლა არა, რაღაცნაირად ბოლო დროის ლიტერატურაში განსაკუთრებით გადაწეული იყო მეორე პლანს, აქ რაღაცნაირად მოხდა ამის აღორძინებასავით ლან ეს ერთ-ერთი აზრი გესმა, რა ერთ-ერთი დიდი საიდუმლოების ერთ-ერთი მომენტი. გარდა იმისა რომ პროფესიონალურად არის შესაძლებელი შესრულებული კარგი იუმორი, ჩერილია ის ზღვარი რომელიც ყველა ასაკს მეტნაკლებად აი ბავშვებისაც როა მოძილისთვისაც იცაც შეუძლია, ეს უნივერსალურობის მომენტი წააქ რა თქმა უნდა.
მე ვლაპარაკე ჰარი პოტერის პირველი წიგნის ერთ-ერთ რედაქტორს თინა მამულაშვილს და ვთხოვე ეთქვა როგორ შეხვდნენ წიგნს მისი შვილები. ვარჩიეთ შტაბეჭდილება უფროს ვაჟს, 7 წლის ნიკას თავად გაეზიარებინა.
ის რამომეწონა და აი მსუბოლო თავი. ის ადგილი ორსახა ადამიანის ადგილი. ჰარი პოტერი თავი ჯამბორამდე მომწონს, მაგრამ ყველაზე მეტად ბოლო თავი.
დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, წლის ბოლოს, როცა უკეთეს შემთხვევაში ჰარი პოტერის მეორე და მესამე წიგნი ქართულ ენაზე მზად იქნება, მის მკითხველებს კიდევ არაერთ მკვეთრ ეპიზოდს დაამახსოვრებს. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა კი დაპირების სამებრ ჰარი პოტერის ექსპერტთან ინტერვიუს გთავაზობთ. პრაღის გერმანული სკოლის მეშვიდე კლასის მოსწავლეს 13 წლის მიხეილ კაკაბაძეს მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა. და ჯერ სთხოვა მოკლედ მოეთხრო ჰარი პოტერის შინაარსი.
არის ერთ ბიჭზე, რომელსაც მშობლები მოუკვდა 1 წლის როცა იყო. და გაიზარდა 11 წამზე ისე რომ არ იცოდა რომ ჯადოქარი იყო. და იმ სკოლიდან სადაც მშობლები სწავლობდნენ იქიდან გამოაგზავნეს ერთი კაცი, რომელმაც უთხრა რომ ჯადოქარი არის. ხო და იმ სკოლაში წაიყვანა. და ახლა,
ხო მოკლედ მე ვფიქრობ რომ მე რეიწება ჰარი პოტერის თავგადასავლები, მაგრამ ყველაფერი ხდება სკოლაში, თუ კიდე სადმე ხდება? ამ ჯადოქრების სკოლაში ხდება ყველაფერი.
არა, ჯადოქრების, ხო, ამ ჯადოქრების სკოლაში ხდება ყველაფერი. საფხუში მე უკან სახში მიდის თავის დეიდასთან და იქ ცხოვრობს. ნუ საფხუში არაფერი არ ხდება.
ესე იგი საინტერესო რაღაცები სკოლაში ხდება. მიშა, მინდა გკითხო, თავიდანვე დაინტერესდი, აი რო დაიწყე კითხვა ჰარი პოტერის პირველი ტომის, მაშინვე დაინტერესდი?
პირველი თავი როცა წავიკითხო, უკვე მეგონა რომ ისეთი კაი არ იქნებოდა და შევწყვიტე ერთი ორი დღით. აი გავგრძელე და უცხო ძალიან დამაინტერესა და გავგრძელე კითხვა.
კიდე რა წიგნები გიყვარს?
კიდე მიყვარს ტოლკინის წიგნი Lord of the Rings.
ბეჭედთა მეუფე.
კიდე ტომ სოიერი გრაფ მონტე კრისტო.
ახლა დაუბრუნდეთ ისევ ჰარი პოტერს. შენ უკვე 4 ტომი გაქვს დაკითხული, ხო სწორია? ახლა მეხუთე
გამოვიდა
და დაიწყე მეხუთე. აი როგორ არის ამ ტომი რომ თავდება, თითოეული ტომი რომ თავდება, მთელი ამბავი თავდება თუ უკვე იცი რომ მე გაგრძელდება კიდე რაღაცა?
კი, მე გაგრძელდება, არასდროს არ თავდება ეს ყოველთვის. ისეთ დროს მთავრდება, რომ გეუნება იმის დაბლობა, რომ კიდე გრძელდება.
წიგნის გაყიდვა რო დაიწყო მეხუთე ტომის, იყო გრძელი რიგები თვითონ წიგნის მაღაზიასთან ლონდონში, რა ვიცი, ბრიტანეთის სხვა ქალაქებში, გერმანიაში, ჩინეთშიც კი. და ბავშვები იყვნენ მისულები, ვინც ესე იგი რიგში იდგა იმისათვის, რომ მაღაზიის გახსნის შემდეგ ეს ჰარი პოტერის მეხუთე ტომი ეყიდა. ხურათ თავზე რაღაც უცნაური ქუდები, ხელში რაღაც ჯადოსნური ჯოხები ეჭირათ. რატო?
ეტყობა, აწავდნენ იმ სკოლაში, როცა დადიოდა ჰარი პოტერი, ყველას ჰქონდა უნიფორმები და ყველას ეცვა ესეთი ქუდები და ესეთი შავი მოსასხამები.
და გაქვს რომელიმე ტომი, რომელიც შენი საყვარელი ტომია ამ 4 ტომიდან დავუშვათ?
აი ჯერჯერობით მგონი მე-4. და მეხუთე რო დავიწყე, არ ვიცი, როცა დავამთავრებ მე ნახავად.
მიშა და ფილმი თუ ნახე, ჰარი პოტერის ეკრანიზაცია? როგორია, წიგნი ჯობია თუ ფილმი?
წიგნი ბევრად უფრო ჯობია. აი ფილმად საერთოდ არ ისე ძალიან არ მომეწონა ის.
რატომ არ მომეწონა?
ისეთი იუმორი არ აქვს, როგორც წიგნში.
არ გაგეცდა.
არა, არ არის ისეთი სინთეზი.
და შეიძლება ითქვას, რომ შენი საყვარელი წიგნია?
საყვარელი ერთად.
არა, ყველაზე საყვარელი არ არის.
აი დაახლოებით მაგ იმის ტოლკინის
ბეჭედთა მეოფის რანგში გადის შენთვის. როგორ ფიქრობ, რატომ მოგწონს ჰარი პოტერი?
რატომ?
აი რა არის მიმზიდველი, რა არის კარგი მასში? შენ იუმორი ახსენე, ხო?
იუმორიც აქვს და
დაძაბულია, ხო? მე მგონი.
კი, ძალიან დაძაბულია. აი, ეს თქო მესამე წინში იყო, ჩემი ხელა ზუსტად და
შენ ხო ეს ნიშნავს
13 წელს. და აი დაახლოებით ხვდები ის იმ მდგომარეობაში, როგორ დღეში არის და რას გძნობს და
ეს იგი მწერალი ახერხებს ამოცნობას იმისას, რაც 13 წლის ბავშვი ხდება, რაც ნამდვილად რთული ამოცანაა, მე ვიტყოდი. შენ რომელიღაც კონკურსში გამარჯვე, ხო? აი იყო რაღაც კონკურსი თქვენს ინგლისურ სკოლაში, სადაც უნდა გამოგემსხავნებინა შენი ცოდნა ჰარი პოტერის შესახებ წიგნისა. აი რა კონკურსი იყო?
ორი გვერდი იყო შეკითხებით და უნდა გეპასუხა. საკმაოდ ადვილი იყო მარტო. აი 4-ვე წიგნი უნდა ქონდა წაკითხული, სანამ იმ კონკურსში მიიღებდი მონაწილეობას.
და შენ ყველაზე კარგად უპასუხე.
კი.
გილოცავ ამ წარმატებას და დიდი მადლობა. ესე იგი, უნდა იმედი გქონდეს, რომ მეხუთე ტომს რო წაიკითხავ, მოგუყვები, მაგრამ შენ იცი რომ კიდე ორი ტომი გამოვა? კიდე ორი ტომი
გამოვა. კი, ორი ტომი გამოვა კიდე და მერე გამოვა ერთი ენციკლოპედიის ნაირი მაგ სკოლის მერე რას გააკეთებს და ამხანაგები რა გახდებიან და
თვითონ ჰარი პოტერი რა გახდება, როგორ ფიქრობ? მასწავლებელი, ექიმი? რა გახდება?
აი ორი რამე მქონია. ან მათი სპორტის ისა, მოთამაშე ერთი გუნდში.
სპორტის რა სპორტის?
კვიდიჩი.
სამ ფეხბურთის
მსგავსი. არა. დაფრინავ და ბერნარი ბურთი არის და ოცნელი ასახსნელი თამაშია, ხო?
მოკლედ ფრენას უკავშირდება და ბურთს.
ფრენას და ბურთს.
და მეორე ვერსია და ბურთებს და მეორე ვერსია რა გაქვს, რა გამოვა?
რომ გამოვა ბოროტი ჯადოქრების დამჭერიან. აი არ ვიცი რა.
მონადირე ბოროტი ჯადოქრების. კარგი მიშა, დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის. და გისურვებთ, რომ ეს მეხუთე ტომი ძალიან სასიამოვნო გასაკითხი იყოს.
ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. დაგემშვიდობებით მუსიკით, კინოფილმიდან ჰარი პოტერი და საიდუმლოებათა ოთახი. ეთერში იყო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელიც პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჯიაურელმა და დავით კაკაბაძემ. თბილისის სტუდიაში ხმის ოპერატორის პულთან იჯდა ლევან გვარამაძე. გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.